dolazi nam gošća dana.
Danas, zapravo sat je vrijeme za gošću dana, ali danas u 14 sati u velikoj dvorani Hrvatskog novinarskog društva održat će se panel rasprava o pravnoj regulaciji SLAPP tužbi u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Inače, za one koji ne znaju, taj akronim je kratica za Strategic Lawsuits Against Public Participation, odnosno za neutemeljene ili pretjerane tužbe protiv onih koji postavljaju pitanja od javnog interesa, kritiziraju ili prenose poruke koje su neugodne za tužitelje, najčešće za državne organe, poslovne korporacije ili političke dužnosnike. Hrvatsko novinarsko društvo godinama prikuplja podatke o ukupnom broju tužbi protiv medija i novinara za povredu ugleda i časti. Prema posljednjim rezultatima te ankete iz ožujka prošle godine, u Hrvatskoj je bila aktivna najmanje 951 tužba za povredu ugleda i časti protiv medija i novinara, od kojih su tužitelji potraživali gotovo 77,5 milijuna kuna. Inače, Hrvatska je neslavni rekorder po broju SLAPP tužbi među svim članicama Europske komisije. Na panelu će o europskoj i hrvatskoj sudskoj praksi i izazovima pravne zaštite novinara i novinarki od SLAPA govoriti Dunja Dujić, katedra ustavnog i europskog prava, Pravni fakultet Osijek, Vanja Jurić, odvjetnica specijalizirana za medijsko pravo i slobodu izražavanja, te članica stručne komisije, Europske komisije za SLAPP tužbe, Goran Selanec, sudac Ustavnog suda, Vesna Alaburić, odvjetnica specijalizirana za medijsko pravo i slobodu izražavanja, te članica stručne skupine Europske komisije za SLAPP tužbe.
Ona je tu, gošća dana!
A upravo zato naša je gošća Vanja Jurić, stručnjakinja za medijsko pravo, koja je prije 2 godine imenovana u stručnu skupinu Europske komisije za SLAPP tužbe.
Zvoniti telefon!
Alo, zvoniti telefon! Zvoni telefon! Javi se!
Ja mislim da mi gospođu Jurić imamo na telefonu. Dobar vam dan.
Dobar dan, poštovanje.
Evo, ja se nadam da ste čuli ovoga u uvodu o čem se radi, to je vaša tema, pa da vas odmah pitam, da li je Hrvatska i dalje rekorder po broju SLAPP tužbi i je li europski akt o slobodi medija, koji je postao obvezni dio nacionalnog zakonodavstva svake zemlje članice, donio neke pozitivne promjene u praksi?
Hrvatska, prema informacijama koje ja imam, a koje prikupljaju svake godine međunarodne organizacije koje se bave slobodom izražavanja i medijskim slobodama, Hrvatska je, ja mislim, u top 5 zemalja članica koje imaju najviše problema sa SLAPP tužbama, odnosno u kojima su novinari i ostali ljudi koji progovaraju o pitanjima od javnog interesa najviše izloženi sudskim postupcima. Što se tiče europskog akta o slobodi medija, on u ovom trenutku nije za sad imao nikakvog utjecaja na broj tih postupaka, niti na sudsku praksu.
A da li, recimo, da li ćete možda na panelu u HND-u danas raspravljati o tome koja su uporišta i izazovi u reguliranju SLAPP tužbi i zapravo na koji način da postignemo neku bolju praksu nego je to trenutačno?
Pa u ovom trenutku je prijedlog direktive o SLAPP tužbama, dakle, u fazi prijedloga na razini Europske unije. Sada je to u fazi nekakve javne rasprave, usklađivanja prijedloga različitih itd. Tako da nije stupio na snagu, nije obvezujuć ni ništa slično. U ovom trenutku još ne znamo kada će i u kojem obliku direktiva stupiti na snagu. Međutim, čak i kada stupi na snagu, postoje će određeno vrijeme, mislim da se radi o 2 godine, u kojem razdoblju će države članice imati obvezu ugraditi te odredbe u svoja nacionalna zakonodavstva. Tako da smo relativno daleko još od cijelog tog procesa, osim osim ukoliko Republika Hrvatska ne odluči u svojem pravnom sustavu to pitanje regulirati prije stupanja na snagu direktive. Ja se nadam da će to biti slučaj. Mi već u ovom trenutku sada imamo dovoljno podloge i što se tiče prijedloga direktive i što se tiče preporuka Europske komisije o SLAPP tužbama iz travnja 2022. godine da se s tim pitanjem krenemo samostalno baviti. Dapače, i praksa Europskog suda za ljudska prava koji slijedi i naš Ustavni sud ide u tom smjeru da nam pokazuje neke jasne naznake kako bi se to trebalo napraviti. Međutim, naravno, nema nikakvih garancija da će Hrvatska se time početi samostalno baviti prije nego što i sama direktiva stupi na snagu. Mislim da su u direktivi pokazani neki jasni smjerovi u kojima bi se trebalo ići. Smisao cijele direktive je zapravo tim zaštitnim mehanizmima stvoriti uvjete s jedne strane da se odvraća tužitelje od pokretanja takvih vrsta zlonamjernih postupaka, a s druge strane da ukoliko takvi postupci budu pokrenuti u nekom trenutku i ako utvrdimo da se radi o SLAPP postupcima, da se našim sudovima omoguće mehanizmi kojima bi mogli u što kraćem vremenu rješavati takve predmete kako bi se izbjegle sve ove posljedice koje za tuženike tu slijede.
Naime, situacija u hrvatskim medijima, pogotovo vjerojatno je to slučaj u zemljama, takozvanim zemljama tranzicije, je takva da je dosta to nesređeno. Vjerujem da je na zapadu ipak zbog dulje prakse to drugi slučaj, ali ne garantiram, nemam informacije, ali vi ste upoznati, pa da malo nam i taj dio pojasnite. Naime, nije nepoznato i to da se često mediji i novinari, a često u ovoga možda i zastupajući svoje vlasnike, obračunavaju s pojedinim pojedincima u društvu, ali isto tako su i tužbe pojedinaca prema novinarima uzrok i često i samo cenzure novinara, jer su iscrpljujuće, jer jednostavno financijski mogu uništiti i novinara, ali i mediji koji ih objavljuje. I s obzirom da je to situacija koja zapravo guši upravo onaj slobodni i neovisni dio novinarstva i s jedne i s druge strane, koji je možda ili koji su možda bitni prijedlozi iz prakse da bi se regulirala ta problematika, a da opet, velim, se oslobodi novinare da mogu istinito i objektivno izvještavati?
Pa to vam se svodi na pitanje vaganja takozvanog, odnosno postupanja ravnoteže između dva ljudska prava temeljna. Jedno od njih je pravo na slobodu izražavanja s jedne strane, s druge strane imamo pravo na privatnost koje obuhvaća, dakle, i pravo na zaštitu časti i ugleda svake pojedine osobe. Mi u Hrvatskoj stvarno imamo jako puno takvih tužbi. Ovo što ste u svom uvodu spomenuli, prema anketi Hrvatskog novinarskog društva, ta brojka je bila preko 950, s time da to nisu sveobuhvatni podaci, znači sigurno je da taj problem imamo. Međutim, mislim da je jako važno naglasiti da nije svaka, vjerojatno nije ni većina tih tužbi SLAPP tužba, u smislu onih elemenata koje neka tužba mora zadovoljavati da bi se smatrala SLAPP tužbom. Mislim da bi trebalo dosta raditi u smislu pokretanja postupaka protiv medija i novinara, raditi na tome i osvještavati da različiti alternativni načini da tužitelji ili osobe koje smatraju da su im povrijeđena neka prava mogu koristiti umjesto postavljanja visokih tužbenih novčanih zahtjeva, i to je nešto što je postalo već pravilo na razini razvijenih zemalja članica koje su potpuno osvijestile važnost medijskih sloboda i važnost onoga što novinari rade. U tom smislu, naravno, nije upitno da i u novinarstvu kao i u drugoj struci postoje greške, da se ponekad objavi neka informacija koja nije točna itd. Međutim, postoje stvarno sredstva i u našem zakonodavstvu da se to čini na neke druge načine, znači korištenjem zahtjeva za ispravak informacije, traženjem recimo objave pravomoćne presude itd. Znači sve kako bi se izbjeglo to da se prekomjerno financijski opterećuje medije, posebno neprofesionalno neprofitne medije koji su tu izuzetno izloženi i da im se onemogućava daljnji rad. Druga stvar samo za koju mislim također da je jako bitna, naše zakonodavstvo što se tiče zaštite medijskih sloboda i zaštite slobode izražavanja općenito je potpuno u redu. Naravno da uvijek možemo govoriti o potrebi da se nešto poboljša ili da se uskladi sa današnjim vremenom, međutim tu mi nemamo toliko problema. Naš zapravo najveći problem je u primjeni tih zakona koji su nam na snazi i u tome što nažalost često imamo situaciju da sudovi ne slijede odredbe naših postojećih zakona niti odluke, na primjer, Europskog suda za ljudska.
Pa naime, oni tužitelji, znači koji tu većinom koji tuže novinare, često pripadaju nekim centrima moći, da tako nazovemo ovoga. I to su obično ili političari ili možda čak i neki suci kojima je povrijeđena taština ili ne znam, imaju duševne boli. I sad, zbog čega zapravo taj ekvivalent duševne boli se izražava u novcima? Kako je to uopće moguće valorizirati?
Pa to se kolekvijalno zove duševne boli. Ono što zakon kaže da se radi o neimovinskoj šteti, a neimovinska šteta može nastati na čitav niz različitih načina.
Ispričavam se, kako se može neimovinska šteta nadoknaditi imovinom, to jest novcima?
To vam je onaj krajnji oblik naknade neimovinske štete, to se u praksi naziva pravična novčana naknada i to je kada ne postoje, to treba koristiti kada ne postoje drugi mehanizmi kojima bi se mogla popraviti šteta koja je već nastala. To bi trebalo biti, da tako kažem, nekakav posljednji izbor bilo koje osobe koja traži neku satisfakciju na sudu. Čak i naš zakon kaže da je primarni način nadoknađivanja štete u tim vrstama situacije objavljivanje zahtjeva za ispravak informacije ili objavljivanje isprike. Međutim, kod nas se to potpuno preokrenulo i često zanemaruje, tako da se zahtjevi za ispravak ili ispriku zapravo podnose pro forme kako bi bila ispunjena zakonska pretpostavka za pokretanje tužbe radi isplate pravične novčane naknade. I sam institut isplate pravične novčane naknade nije nezakonit niti nelegitiman po bilo kojoj osnovi, međutim stvar je u tome da to stvarno se treba koristiti samo isključivo u situacijama kada nema drugog načina da se nadoknadi šteta koja je nastala i kada šteta koja je nastala je toliko teška, intenzivna i dugotrajna da je nije moguće otkloniti na drugi način. Međutim, nama se u praksi nekako ustalilo da je to umjesto da bude posljednja vrsta zahtjeva koju neko pokreće, zapravo postao primarni vid popravljanja štete.
Da, to je zapravo financijsko iscrpljivanje i uništavanje novinara i medija u tom slučaju. Mislim, to na kraju krajeva ispada na taj način.
Tako ispada i to je primarna svrha i slep tužbi kao takvih. Znači, njihovo baš glavno obilježje je da se postupak ne pokreće zato da bi tužitelj ostvario ili zaštitio neko svoje pravo, nego upravo zato da bi pokretanjem postupka koji je često dugotrajan i skup, zapravo vremenski i financijski iscrpljivao drugu stranu na način da ju u konačnici dovede do autocenzure. Zato to i je toliko opasno.
Ili uništi potpuno pa da nema više prilike uopće raditi taj posao.
Da, zato i je to toliko opasno i zato je to i prepoznato stvarno kao velika prijetnja zdravoj demokraciji koju svi želimo, nadam se.
Jer recimo imate manjih medija ili lokalnih medija koji bi takvom nekom tužbom mogli potpuno ugasiti.
Za neprofitne medije je to nešto što se više kasnije vrlo vjerojatno ne može popraviti u slučaju da takav spor izgube, da.
Da, za neprofitne ili slabo profitne, da tako velimo.
Da.
No, i sam predsjednik Hrvatskog novinarskog društva je žrtva zapravo tih tužbi, pa i to na neki način je udar na onaj centar organizirane novinarske struke. Što je s tim slučajevima? Znate,
pa ti
možda
slučajevi, ako pričate o predmetima koje je Hrvatska radiotelevizija pokrenula protiv Hrvoja Zovka, oni su u ovom trenutku svi okončani u njegovu korist. Uh-huh. Postoji, ja mislim, još jedan koji nije i pravomoćno okončen u njegovu korist, ali ne očekujem da će tu biti ikakvih problema. Ono što je činjenica da je to jedan od stvarno najstrašnijih primjera pokušaja uništavanja čovjeka i profesionalno i egzistencijalno i na svim mogućim razinama. Jako sam nesretna da se jedna javna ustanova odlučila na takvu metodu, međutim čini se i nadam se da će nam to svima biti lekcija, pogotovo državnim tijelima, da se u konačnici radilo o nečemu što je puno više štete donijelo i njima samima nego što bi bilo da su to pokušavali rješavati na neki drugi način.
Da. Ništa, mislim da je na nama svima i vama u koji ste u pravnoj struci, a vezani ste uz medije i novinarstvo, ali i na nama u medijima da pratimo ovu temu, problematiziramo ju i dajemo u krajnjoj liniji i neke pozitivne prijedloge, pa ukoliko bi unaprijedili i popravili ovu praksu, s cijelom društvu nam je to na korist.
Potpuno se slažem.
Da. Hvala vam lijepa na razgovoru i nadam se da ćete imati puno uspjeha, pa i u ovom dijelu regulacije, pravne regulacije i pravne prakse, da bi što bolje u praksi zaštitili novinare, ali i u krajnjoj liniji da bi čim bolje prezentirali istinu, jer to bi nam trebao biti najveći zapravo dobitak od svega. Istina, da ljudi saznaju istinu i da na temelju istine donose sud društva.
Apsolutno se slažem. Puno hvala vama.
Hvala vam. Bila je to Vanja Jurić, stručnjakinja za medijsko pravo i članica stručne skupine Europske komisije za SLEP.
Doviđenja, 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 dženja.
Ajde, sad je stvarno dosta. Ej, ej.
Mah, mah.
Adio.
Arrivederci.
Auf Wiedersehen. Ciao. Kisi, kisi. Doviđenja.
Ona ide. Otišla je. Nema je više. Nema gošće. Pa pa, gošća. Ode. Hmm.